The Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማታት ዞባ ሰሜን ወሎ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ዝተጀመረ ተቃውሞ ውጥረት ዓሲሉ ከም ዝርከብ ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ምርሳ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዕዳጋ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ህዝቢ ናብ ጎንፂ ኣምሪሑ ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ንብረት ምዕናውን ነበርትን ሰበስልጣንን ገሊፆም ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ንፀብፃባት ፅየኑን ሄነኩን ተመርኪሳ ነዚ ፀብፃብ ዝልኢካትልና ኣላ።
ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መርሳ ዝተፈጥሮ ጎንፂ ዛጊድ ዝሞቱ ሰባት ብወግዒ ከም ዘይፍለጥ ግን ልዕሊ 5 ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ጎንፂ ዝሞቱ ሰባት ንዕዳጋ ካብ ገጠር ዝመፁ 4 ሰባትን ዳኛ ወረዳ ሃብሮ ከፋለኝ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም 4 ድሕሪ ምቕሳሎም ብዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ምዃኖም ነበርቲ ይዛረቡ። ከተማ መርሳ ንተቃውሞን ንዕዳጋን ብዝመፁ ሰባት ተፃቢባ ሓይታ ፀጥታ ካብታ ከተማን ካብ ወልድያን ዝተላኣኹ ፌደራል መከላኸልን ፍሉይ ሓይልን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ተራእዮም ኣለዉ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ወልድያን ቆቦን ብ10ታት ዝቕፀሩ ሰባት ዝመትሉ ስጉምቲ ሓይልታት ፀጥታ ንምቃዋምን ንምውጋዝን ምዃኑ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለ ነባር ይገልጽ።
በከተማው ያሉ የተለያዩ ስልጣናት ላይ ያሉ ሰዎች ቤታቸውን አቃጥለዋል። ለምሳሌ
ተቃውሞ ሰልፈኛታት መንበረ አባይቲ ሰበስልጣን መንግስትን ፖሊስ ተኸባብን ብሓዊ አንዲዶም ኣለው ይብላሎ። መሰኻኽርን ሰበስልጣን እውን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ንገዛኢ ፓርቲ ህወደግ እውን ይድግፍኦም ናይ ዝበልዎም ተጋሩ መንበርን አባይቲ ንግድን እውን ነዲድሎ ተሰባቢሩሎ። ከምኡውን ትካላት መንግስቲ ብፍላይ ቤት ፍርድን መደበር ፖሊስን ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማን ብሓዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን እዚ ስሙ ክግለፅ ዘይደልየን ድምፁ ክቕየር ዝሓተተ ነባሪ ይገልጽ። ከንቲባ ከተማ መርሳ ኣቶ ኣዲሰ መለሰ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ግድዮ አሁን ባለው መንገድ እንት እንደሆነ ቁጥራቸውን በውል መረጃዎች ያልደረሱ ሆነ ስን መረጃ እያሰራ ነው።
ዝተቀተሉ ዛጊት ክንደይ ምዃኖም ገና ሓበሬታ ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ዘለና። ካብ ክልቲኦም ወገናት እቲ ቅትለት ብዘሎ ሓበሬታ ትክክለኛ ሓበሬታ ንምሃብ ንፅገም ኢና። ንብረት ዓውኒ ኣሎ፣ ህወት ጠፊኡ ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ህወት ምጥፍኡ ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ ክኸውን ዘይነበሮ እዩ።
ንብረቱ ዝነደዶ ነባሪ ከተማ መርሳ ዝኾነ ሓደ ትግራዋይ እውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
ኣነ ኣብ መርሳ ን42 ዓመት ተቐሚጠ ሕብረተሰብ ክፊቱ መሲለ ንሱ ፅሒቀ ተፃዊተ ንሱ ኣመርዒ ሓዚነ ፅሒቀ ዝነብር ነይረ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክ ንማንም ምንም ተፈጥሩ ዘይፈለጥ እዚ ብምፍጣር ብቻ ይሕዝን እና ዓድና ተሰባሲብና ተመኻኺርና ልምዓትና ምስፍጣን ክግበአና እናሃለ እዚ ሓደ እንግዲህ ናብ ምንታይ መልእክቲ ከምዘይብል ኣነ ክፈልጥ ኣይከልን። ብቻ ግን ንብረተ ብምቁጣሪ ኣነ ካዚ ብተለይ ግን ብጣዕሚ ዝሓዝን ሰብ ብምማት እዩ ሰላም ብምጥፋ እዩ ናይ ማንም ጠላ መስሓቅ ብምውሳና ጥራይ ብጣዕሚ ስማዕኒ ኣሓዝን እውን ኣነ ንብረት ሓነኮ ክትፈ ይኽእል እዚ ንብረት ዝሰርሕ እምበር ንብረት ምስሰብ ኣይሰርሕን።
ሎሚ ሶኒ ከዓ ነቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ወልድያ ዝሞቱ ንምዝካር ጥዋፍ ናይ ምንዳስ ስነ ስርዓት ይገብሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዕጡቃት ተኽሱ ከም ዝኸፈትሎም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ብድሕሪኡ ኩሉ ሕንፍሽፍሽ ኢሉ ብጥኢት ዝተወቕዑን ኣለው። ዝሃደመውን ሃዲሙ እታ ከተማ እውን መከላኸሊ ሓይሊ እዩ መሊእዎ ዘሎ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፅሎም። ብተወሳኺቶም ነበርቲ ኣብ ወልድያ ቆቦን መርሳን ካልኦት ከተማታት ተኸባብን ምንቅስቃስ ንግድን ትምህርትን ከም ዝተቋረፀን ከም ዝተዓፀወን እውን ይዛረቡ። መንእሰያትን ዓበይቲ ዓድን ዝተኣስሩ ሰባት ንክፍትሑ ፃዕሪ እናገበሩ ምዃኖም ብካልእ ወገን ከዓ መንእሰያት ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
የወገኖቻችን ህይወት መጥፋት
ልዕሊ ኩሉ ህይወት ሰብ እዩ ዘሻቅል። እዚ ህይወት ወገናትና ክጠፍእ ኣይነበሮን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኩሉ ነገር ብምያጥ ምፍታሕ እናተኸኣለ ጎንፅታት ክንዲዚ ዝኣክል ዋጋ ምኽፋሎም ንዝኾነ ሰብ ዘሻቅል እዩ። ነዚ ዘስዕቡ ነገራት ካብ ስሮም ንምፍታሕ ምእራም ምትዕርራይ ስለ ዝግባእ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዛረብና ዘለና ህይወት ሓደ ሰብ እውን ክጠፍእ ክጎድል የብሉን።
መንግስቲ እቲ ክልል መበገስ እዚ ዘይምርግጋእ መንግስቲ ንጠለባት ህዝቢ ቁልጡፍ ምላሽ ብዘይምሃቡ ምዃኑ ኣፍሊጡ ንዝጠፍአ ህይወትን ዝጎደለ ኣካልን ጓሂኡ ብምግላፅ ብመንነቶም ጥራይ ሰባት መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶምን ሙጋሃ ይገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።